kakatunuulira ekifaananyi eky'omusanvu. Yesu Kristo bwe yamala okukola ebyamagero ebyo n'agamba abayigiriza balinnye mu lyato bagende ku lubalama lw'oludda olulala. Olwo Yesu Kristo ye n'agenda ku ludda awalala okusaba. Ekiro ekyo ne wabeerawo omuyaga ogw'amaanyi ku nnyanja. Era n'abayigirizwa ne bafuna okutya kungi nnyo n'okukankana. Yesu Kristo n'ajja gye bali ng'atambulira ku mazzi. Abayigirizwa bwe baamulaba ne balowooza nti guno muzimu. Naye Yesu Kristo n'alyoka abaleekaanira. Nze temutya! Olwo Peetero n'alyoka agamba nti oba ye gwe Mukama wange ndagira nange nzije gy'oli. Yesu Kristo kyava amugamba nti jangu! Peetero kyava ava mu lyato n'atandika okutambulira ku mazzi. Naye bwe yeetoolooza amaaso ge n'alaba amayengo n'atandika okukankana. Olwo n'atandika okukka. Olwo n'alyoka agamba ng'agamba nti Mukama wange ondokole. Amangu ago Yesu Kristo n'amusisinkana n'amukwata. Yesu Kristo kyava amugamba nti gwe okukkiriza okutono lwaki wabuusabuusizza? Abantu abamu balowooza nti kizibu nnyo era tekisoboka omuntu okutambulira ku mazzi. Wali olabye omuntu yenna ng'atambulira ku nnyanja eno na lubaale? Nkakasiza ddala nti tekisoboka. Naye eri Katonda ebintu byonna bisoboka. Olowooza lwaki Peetero yatandika okukka? Yatandika okutambulira ku mazzi era nga atambula bulungi, naye bwe wayitawo akaseera n'atandika okukka. Yesu Kristo yagamba atya? N'amugamba nti gwe okukkiriza okutono lwaki wabuusabuusizza? Kubanga Peetero bwe yatunuulira ne yeetoolooza amaaso ge n'alyoka alaba amayengo amangi ennyo mu kifo ky'okutunuulira Yesu yekka. Oboolyawo mu ye yasuubira ng'agamba nti yii nze Peetero nze ntambulire ku mazzi gano? Amaaso ge n'agajja ku Yesu. Mikwano gyange, ekintu kino kitutuukako olwaleero. Tutandika obulamu obw'obulokozi bulungi, naye bwe tutandika okujja amaaso gaffe ku Yesu tutandika okuggwamu amaanyi n'okugwa. Amaaso go gatunuulize Yesu.